Tänään käydään siis läpi ensimmäisen Johanneksen kirjan 3. luvun jaetta 1, joka sanoo: katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. On rakas taivallinen Isä tässä meidän kanssamme läsnä ja anna meidän kaikkien oppia tuntemaan sinun rakkautesi syvyyttä ja korkeutta ja leveyttä ja pituutta enemmän. Jeesuksen nimessä, aamen. Jokainen ihminen on joskus ollut lapsi. Ja lapset etsii ja tarvitsee jonkun isällisen hahmon elämäänsä, jonka turviin he voi paeta ja jota he voi ihailla ja matkia. Kaikki lapset etsii tällaista hahmoa elämäänsä riippumatta siitä, että löytävätkö he tämän hahmon biologisesta isästänsä tai eivät. Aikuistuminen merkitsee tietynlaista irtautumista vanhemmistansa. Sitä, että itsenäistyy, eikä ole enää niin riippuvainen heistä. Että alkaa muodostaa omia unelmia, eikä koko ajan vain matki vanhempiansa. Silti myös aikuisilla on se sama kaipuu, mikä lapsilla on, löytää jonkinlainen isähahmo elämäänsä, joka rakastaa heitä, pitää heistä huolta ja jota he voivat ihailla. Ja tämän hahmon voi tyydyttävästi täyttää ainoastaan Jumala. Riippuvaisuus Jumalasta ja hänen läheisyydestään on asia, mistä meidän ei ikinä tule aikuistua. Kristityn identiteetin muodostaa käsite Jumalan lapsena olemisesta, ja tämän lapsena oleminen tulee jatkumaan meille iankaikkisesta iankaikkiseen. Me ei ikinä saa niin kuin aikuistuta tästä. Me saadaan aina olla pieniä rääkyviä kakaroita, jotka tarvitaan sitä, että taivallinen Isä kantaa meitä ja pitää meitä läheisessä syleilyssänsä. Ja tämä on erittäin vapauttava ajatus. Meillä on taivallinen Isä, joka pitää meistä huolta, eikä meidän tarvitse pitää käsissämme kaikkia elämämme lankoja. Sen sijaan, että me seurattaisiin syntiä ja yritettäisiin irtaantua Jumalasta, korvata se isähahmo jollakin muulla meidän elämässä, niin tämän päivän teksti haastaa meitä identifioimaan itsemme Jumalan lapsiksi, jotka ollaan täysin riippuvaisia hänen rakkaudellisesta huolenpidostansa. Ja katsotaan tosiaan tämän päivän tekstikatkelmaa 3 näkökulmasta. Ensimmäinen, että Jumalan lapsena olemisen merkitys, toinen on Jumalan lapsena olemisen perustus ja 3. on Jumalan lapsena olemisen sovellutus. Eli aloitetaan siis käsittelemällä Jumalan lapsena olemisen merkitystä. Ja tästä puhuu tämän tekstin sanat: meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Se, miten me ollaan Jumalan lapsia, niin on verrannollinen siihen, millä tavoin me ihmiset ollaan omien vanhempiemme lapsia. Me ollaan vanhempiemme lapsia sekä asemallisesti että biologisesti tai geneettisesti. Asemallisesti me ollaan vanhempiemme lapsia, kun me saadaan sama sukunimi kuin he, ja me juridisesti kuulutaan heidän huostaansa, ja biologisesti me kuulutaan heidän lapsiksi, kun me saadaan sama geneettinen DNA kuin he, ja me omaksutaan monia samanlaisia piirteitä, sekä fyysisiä että persoonallisia, kuin mitä heillä on. Ja samalla tavoin me saadaan asemallisesti Jumalan pojan asema, kun me uskon kautta Kristukseen tullaan osaksi hänen ruumistansa, ja Isä Jumala itse näkee meidät yhtenä hänen rakkaan poikansa kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala näkee meidät täysin puhtaina ja pyhinä, ilman mitään taaraa ja ryppyä. Mulla on täysin anteeksi annettuja ja rakastettuja. Riippumatta siitä, kuinka paljon me ollaan rikottu Jumalan hyvää tahtoa vastaan, niin Jumala on yhtä mieltynyt meihin kuin omaan poikaansa. Me ollaan Jumalan silmäteriä, ja jos joku syytös painaa meidän sydäntämme, niin se on vain saatanan syytös, jolle sun sydän on antanut periksi ja johon se on alkanut uskoa. Mutta Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme, ja näillä syytöksillä ei ole mitään perää sen takia, että me ollaan saatu Kristuksen lahja vanhurskaus, joka on suurempi kuin meidän rikkomuksemme. Ja tämä Kristuksen lahja vanhurskaus ei ole ainoastaan sitä, että Jumala näkee meidät syyttöminä hänen tuomioistuimensa edessä. Jumala näkee meidät yhtenä hänen oman rakkaan poikansa kanssa, ja meistä on tullut hänen kanssa perillisiä. Se, että Jumala kutsuu meitä omiksi lapsiksiin, on suurin nimike, minkä me voidaan saada itsellemme. Hän ei kutsu meitä palvelijoiksi tai ystäviksi, tai ainakaan ainoastaan sellaisiksi. Jos hän kutsuisi, niin me ei oltaisi yhtä läheisiä hänen kanssaan kuin mitä me ollaan, kun hän kutsuu meitä omiksi lapsiksensa. Läheisempää ja intiimimpää rakkautta emme voi kokea kuin tätä Isän Jumalan rakkautta meitä kohtaan. No sen lisäksi me ollaan asemallisesti Jumalan lapsia, niin me ollaan myös biologisesti Jumalan lapsia. Me ollaan Jumalasta syntyneitä. Jumalan pyhä henki on tullut meihin ja tehnyt meistä uusia luomuksia. Hän on antanut meille uuden sydämen niin, että me ollaan ruvettu vihaamaan sitä syntiä, jota me ennen rakastimme, ja rakastamaan sitä hyvää, jota me ennen vihattiin. Jokaisessa Jumalan lapsessa on tapahtunut elämän mullistava muutos. Jumalan itsensä kirkkaus ja voima heijastuu meistä. Ja vaikka tämä pitää paikkansa, niin pitää tietysti myös muistaa se, että tämä on katkeran hidas prosessi, joka ei vielä tällä puolella elämää niin tulee niin kuin me ei saada sitä päätökseen. Ja suhteessa Jumalaan tämä merkitsee uudenlaisen rakkauden syntymistä häntä kohtaan. Aikaisemmin me ei välitetty Jumalasta, ei meitä kiinnostanut etsiä tai täyttää tätä isähahmoa hänellä. Mutta nyt hän on se meidän suurin aarteemme, jota me syleillään koko sydämestämme. No teksti sanoo, että me ollaan siis että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me myös olemme. Ja toinen kohta on se, että tämä Jumalan lapseksi kutsuminen on jotain ainutlaatuista. Johannes ei kirjoita, että kaikki ihmiset ovat Jumalan lapsia, vaan että me olemme Jumalan lapsia. Ja tässä yhteydessä me viittaa niihin ihmisiin, jotka uskoo ja luottaa Jeesukseen. Johannes kirjoittaa evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Vain ne, jotka on uskon kautta ottanut Jeesuksen vastaan ja pukeneet hänet yllensä, niin voi kutsua itseään Jumalan lapseksi. Varmaan kaikki meistä on usean otteeseen törmännyt semmoiseen ajatukseen, että kaikki ihmiset on Jumalan lapsia. Jumala on meidän kaikkien yhteinen isämme. Ja katsotaan, mitä Jeesus vastaa tämmöiseen ajatukseen Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Juutalaiset piti itseään Abrahamin ja Jumalan lapsina. He ajattelivat, että Jumala on heidän taivallinen isänsä. Jeesus kuitenkin sanoi heille, että tämä on valhetta. Te olette aviorikoksesta syntyneitä ja perkele on teidän isänne. Noin sanoi Jeesus. Niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen, perkele kutsuu omiksensa. He ovat osa hänen valtakuntaansa ja he heijastavat perkeleen luonteen piirteitä. Heidän sukunimensä on muuttunut ja heidän DNAnsa on korruptoitunut. He ovat saman Jumalan vihan ja tuomion alla, jonka alla perkelekin on, ja he ovat matkalla siihen samaan helvettiin, joka valmistettiin perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Ja he myös heijastaa perkeleen luonnetta siinä, että he vihaa Jumalaa koko sydämestänsä ja yrittää työntää hänet mahdollisimman kauas elämästänsä. On totta, että jossain pinnallisessa ja materiaalisessa mielessä Jumala on kaikkien ihmisten isä. Jumala on luonut kaikki ihmiset. Mutta tämä ei yksin riitä muodostamaan sitä syvällistä isä-lapsi-suhdetta Jumalan ja ihmisten välille. Se on etuoikeus, joka kuuluu vain ja ainoastaan meille uskoville. Vaikka tämä Jumalan lapsena oleminen on ainutlaatuista, niin se ei kuitenkaan ole individualistista. Tässä sanotaan, että me olemme Jumalan lapsia. Me ei olla siis vain yksittäisiä erillisiä lapsia, joilla on suhde isään ilman mitään suhdetta toisiimme. Me uskovat ollaan yhtä perhettä ja yhdessä toistemme kanssa yhteydessä Jumalaan. Jumalan lapseksi tuleminen muuttaa sekä suhdettasi Jumalaan että hänen lapsiinsa. Heistä on tullut sun veljesi ja siskojasi, joita sinun tulee rakastaa ylitse muiden ja joiden kanssa sä saat viettää iankaikkisuuden. Tätä voi avata myös tämmöisen isänmaallisuusterminologian kautta. Isänmaa viittaa siihen maahan, missä sä oot syntynyt tai missä sun isä on syntynyt ja jonka kansalaiset on erityisellä tavalla läheisiä sinuun. Ja sitten isänmaallisuus viittaa siihen, että sä oot niin kuin valmis taistelemaan sun maan puolesta ja pidät sun maata erityisen rakkaana ja niitä kansalaisia vähän niin kuin parempina tai niin kuin tärkeimpinä ainakin kuin muiden maiden kansalaisia. Ja isänmaallisuus on ihan niin kuin arvostettava piirre, mutta Raamattu sanoo, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Jos me halutaan olla isänmaallisia, niin meidän pitäisi ennen kaikkea rakastaa niitä taivaan kansalaisia, joita me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Yksi paatumisen merkki on se, että me ei samalla tavalla enää nautita uskovien seurasta, joltaisi mieluummin joidenkin muiden kanssa. Mutta Johannes sanoi, että joka ei rakasta veljeä ja siskoa Kristuksessa, niin ei ole vielä tullut täydelliseksi rakkaudessa. No, teksti sanoi, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Kysymys herää, että ketkä on ne, jotka kutsuu meitä Jumalan lapsiksi? Vastaus on, että Jumala itse ja sen pohjalta Jumalan kansa ja myös me itse saamme kutsua itseämme Jumalan lapsiksi. Mutta maailma ei kutsu meitä Jumalan lapsiksi. Heti seuraava virke sanoi, että siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Jumalan lapsena oleminen on jotain salaista ja piilotettua. Me ollaan prinssejä vieraalla maalla. Meillä on semmoiset ruhtinaalliset puvut, mutta ihmiset ei niitä tunnista sellaiseksi. He ajattelee, että me ollaan jotain narreja varmaan. Siihen toi teidän pukunne viittaa. Jeesus on sanonut, että ihmiset pilkkaavat meitä, että he kutsuvat meitä perkeleeksi, että he pitävät tappamistamme suurena Jumalan palveluksena ja että meitä tullaan vihaamaan. Ei uskovat ihmiset ei kestä sitä valoa, joka loistaa meistä ja he kummaksuu sitä, että me ei syöstä samoihin synnin syövereihin kuin he. Meidän elämän tilanteemme ei myöskään kutsu meitä Jumalan lapsiksi. Elämämme saattaa olla täynnä kaikenlaisia hankaluuksia ja vaikeuksia. Me kärsimme sairauksia, kipuja, ahdistusta, masennusta, huolia ja kuolemaa. Kerran nämä asiat tulevat kyllä poistumaan niin kuin Jumalan lapsille kuuluukin, mutta tällä hetkellä ulkonaisten olosuhteiden pohjalta me näytetään täysin samanlaisilta kuin kaikki muut. Monesti ehkä paljon pahemmilta. Joten kun elämäntilanteesi tai muut ihmiset puhuvat vastoin sinun statustasi Jumalan lapsena olemisesta, niin muista, että ei niillä ole mitään väliä. Se on ihan sama, mitä muut ihmiset sanoo, mitä elämä sanoo. Tärkeintä on se, että Jumala itse kutsuu sinua lapseksensa, koska niin hän on luvannut meille sanansa. Ja Jumala on se, joka määrittää totuuden. Ja meidän tulee vaan kärsivällisesti odottaa sitä, että meidän asemamme Jumalan lapsena tai lapsina tulee kirkkaasti kaikkien nähtäville. Nyt tyytykäämme siihen, että me ollaan prinssejä vieralla maalla. Älkäkäämme tavoitelko korkeita olosuhteita tai ihmisten suosiota. Seuraavaksi siirrytään käsittelemään Jumalan lapsena olemisen perustusta. Ja tästä puhuu tuo edeltävä lause, katsokaa millaista rakkautta Jumala on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja tässä on siis se ajatus, että Jumalan lapsena olemisemme perustana on tämä Jumalan rakkaus. Ja se on niin kuin sen seurausta. No millainen on tämä rakkaus, joka toimii lapsena olemisemme perustuksena. Ja ensinnäkin se on kallis rakkaus. Tuttu jae onneksen evankeliumista sanoo, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, että yksikään, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala on antanut oman rakkaan poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesus on Jumalan poika, joka otti orjan muodon ja kantoi kaikki niitä heikkouksia ja vaivaisuuksia, mitä ihmisyyteen kuuluu. Isä Jumala antoi häväistäväksi Jeesuksen ristillä. Hänet runneltiin niin, että hän ollut ihmisen näköinen, ja hän kärsi tuskallisen kuoleman, jonka pelkkä ajatus sai Jeesuksen lankeamaan polvilleensa. Hän eli täydellisen elämän meidän puolesta ja sovitti syntimme kallilla verellänsä. Ja tämä on ainoa asia, joka pystyy sovittamaan ihmiskunnan Jumalan kanssa. Tarvittiin äärettömän kallisarvoinen henkilö kuolemaan, jotta ihmiskunnan äärettömän pahalliset synnit voitaisiin pyyhkiä pois. Tätä Jeesuksen sovitustyötä voidaan myös miettiä tämän isä-lapsi-terminologian kautta silleen, että Jeesus Jumalan poikana, hän nyt ottaa meidän asemamme perkeleen lapsina, jotta me saataisiin se asema, mikä hänellä on Jumalan lapsena. Hän kärsi sen tuomion, mikä meille perkeleen lapsille kuuluu, ja teki tämän suloisen vaihtokaupan, mikä on pohjana meidän pelastukselle. Ja Jumala on hyväksynyt tämän Jeesuksen uhrin, ja siitä takeeksi hän on herättänyt poikansa kuolleista. Monesti meillä on se ajatus, että se, että Jeesus kuoli meidän puolesta, niin tekee meistä jotenkin kallisarvoisia. Päinvastoin se, että Jeesuksen uhri on niin kallis, niin puhuu siitä, kuinka arvottomia me ollaan, että Jumalan oman pojan täytyy tulla ristille kuolemaan meidän puolestamme. Toki tämän ristin todellisuuden valossa me voidaan nyt sanoa, että me ollaan kyllä tosi arvokkaita ja tärkeitä Jumalalle, mutta ilman ristiä tämmöistä arvokkuutta ei löydy. Me ollaan niitä perkeleen lapsia. No sen lisäksi, että Jumalan rakkaus on kallis, niin se on myös ansioton. Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan sen takia, että me rakastettiin häntä. Päinvastoin me vihattiin Jumalaa ja tehtiin kaikki voitavamme työntääksemme hänet sivuun elämästämme. Ainoa asia, mitä me ollaan ansaittu, on Jumalan iankaikkinen kadotustuomio. Me ei olla ainoastaan lipsuttu ja hairahduttu, vaan me ollaan juotu syntiä kuin vettä ja rypenyt sinä kuin siät. Vaikka me oltaisiin etsitty Jumalaa ja pyytäneet häntä takaisin elämäämme, niin silti se olisi äärettömän suuri armo, että hän lähettää poikansa maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Mutta tämä ei ollut se tilanne. Meissä ei ollut mitään ansiota tai merittiä, joka voisi houkutella tai motivoida Jumalaa pelastamaan meitä. Ainoa motiivi, mikä Jumalalla on, on hänen oma isällinen rakkautensa ja kunniansa. Jumala ei pelastanut meitä, koska me ollaan niin arvokkaita, vaan sen takia, että hän on niin hyvä ja rakastava isä. Ja koska tämä on se motiivi, joka sai Jumalan lähettämään poikansa maailmaan, niin meidän tulee lakata yrittämästä ansaita Jumalan suosiota. Yksin Jeesus Kristus ja hänen sovitustyönsä riittää, ja siihen ei tarvitse lisätä ainoatakaan omaa ansiota. Kaikki meidän ponnistelut uskovina niin ei tuo meitä lähemmäs Jumalaa. Ehkä kokemuksen tasolla ne voi, mutta ei ne lisää Jumalan rakkautta, eikä ne muuta sun asemaa pisaran verran. Kaikki meidän parhaimmatkin teot on synnin tahrimia. Paras teko, mitä sä oot tehnyt elämässä aikana, siinäkin on synti ollut läsnä, ja se ei voi ansaita sinulle Jumalan suosiota. Jumala on antanut meille täyden sovinnon, ja sen me voidaan vastaanottaa vain sillä tavoin, että me myönnetään olemamme täysin ansiattomia. Tyhjät kädet on ainoa edellytys pelastuksen vastaanottamiselle, koska Jumalan rakkaus on kohdistunut ansiottomiin ihmisiin. Joillakin ihmisillä on se ajatus, että Jumalan kyllä täytyy pelastaa meidät ihmiset, jotta hän ei olisi niin yksinäinen. Mutta tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Jumala ei rakasta meitä sen takia, että hän tarvitsee meitä tullakseen onnelliseksi. Hän on kolmiyhtäinen Jumala, jolla on iankaikkinen autuus ja onnellisuus itsessänsä. Se, miksi hän rakasti meitä, on koska hänen autuutensa ja onnellisuutensa on niin ylitsevuotavaa, että hän päätti jakaa sitä meillekin. Älkää ikinä ajatelko, että te jotenkin tyydytätte Jumalan tarpeita. Kyllä Jumala iloitsee meistä isänämme, mutta me ei lisätä isän onnellisuuteen silti mitään. Oli tämä kuinka ristiriitaista teidän mielestä tahansa. Me ollaan täysin ansiottomia armon vastaanottajia. Meissä se motiivi ei ole, vaan Jumalan omassa rakkaudessa ja kunniassa. No sen lisäksi, että Jumalan rakkaus on kallis ja ansioton, niin se on myös iankaikkinen. Se Jumalan rakkaus, joka toimii perustana meidän lapseksi tulemiselle, on saanut alkunsa iankaikkisuudessa. Meidät on ennen aikojen alkua valittu Kristuksessa olemaan pyhiä. Jumalan rakkaus Kristuksessa ei ollut hetken mielijohde, vaan se oli ilmestymä siitä iankaikkisesta rakkaudesta, mikä hänellä on ollut meitä kohtaan. Sen lisäksi, että se on alkanut ennen aikojen alkua, niin se myös kestää loputtomasti. Mikään ei voi sammuttaa sitä Jumalan rakkauden liekkiä, joka palaa meitä kohtaan. Ei synti, aika, kuolema, elämä, perkele, vainot, emme me itse, ei mikään voi sammuttaa tätä Jumalan rakkauden liekkiä meihin. Ja kun me ollaan oltu taivaassa iankaikkisuuden verran, tai mikä tuntuu siltä, niin Jumalan rakkaus palaa täysin yhtä voimakkaana kuin sinä hetkenä, kun hän päätti ennen aikojen alkua valita meidät Kristuksessa olemaan pyhiä hänen edessänsä. Täysin yhtä voimakkaana kuin sinä hetkenä, kun hän murskasi ja lähetti poikansa kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ja tämän takia iankaikkisuus ei voi olla tylsää. Jumalan rakkaus, se että se on niin kuin aina ollut olemassa ja tulee aina myös olemaan, niin viittaa myös jonkinlaiseen tasaisuuteen. Siinä ei ole mitään muutosta eikä vaihtelua. Yleensähän semmoinen tasaisuus liitetään semmoiseen niin kuin aika tylsään olotilaan, koska meidän normaali olotila on aika sellainen paatunut. Mutta Jumalalla ainoa ei-tylsä olotila on just tämä tasainen. Se sama rakkaus, joka palaa aina täysin voimakkaana ilman mitään vaihtelua tai muutosta. Jumalan rakkaus on siis iankaikkinen. No seuraavaksi siirrytään katsomaan Jumalan lapsena olemisen sovellutusta. Ja tästä puhuu tuo ensimmäinen sana, katsokaa, millaista rakkautta Jumala on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Meidän tulee katsoa siihen rakkauteen, toisin sanoen kiinnittää huomiomme siihen, äimistyä siitä, keskittyä siihen, tarkastella sitä. Ensimmäinen tapa, millä me voidaan tehdä näin, on, että me päivittäin muistellaan ja mietiskellään tätä Jumalan, Isän Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Joka aamu, päivä ja ilta meidän tulisi viettää muutama hetki sen edessä ja koko päivän mittaan kantaa mukanamme tätä ajatusta hänen rakkaudestamme. Meidän tulisi puhua siitä ja laulaa siitä kotonamme, ystäviemme kanssa, seurakunnan keskellä. Jos me halutaan kasvaa Jumalan tuntemisessa, meidän tulee kasvaa Jumalan rakkauden tuntemisessa, koska Jumala on rakkaus. Paavali rukoili seurakuntalaisille nimenomaan, että he kasvaisivat Jumalan rakkauden pituuden, syvyyden, korkeuden, leveyden tuntemisessa. Ja iankaikkinen elämä on sitä, että me mietiskellään ja kasvetaan tässä Jumalan isällisen rakkauden tuntemisessa. Ja iankaikkinen elämäni alkanut jo nyt, ja sen takia meidän tulee asettaa aikaa tätä tarkoitusta varten. Kristinusko ei ole mikään tylsä ja kuiva uskonto erilaisine rituaaleineen, vaan se on elävä yhteys rakastavan Jumalan kanssa, josta me saadaan nauttia iankaikkisesti. Ja taivaassakaan me ei ikinä kasveta pois tästä Isän Jumalan rakkauden näkemisestä. Päinvastoin meistä tulee vielä enemmän ja enemmän Jumalan lapsia. Kasvetaan enemmän siihen lapsuuteen kohti ja havaitaan, kuinka hyvä on olla hänen meidän isämme rakastavissa tai rakastavassa sylissä. No toinen asia, millä tavoin me voidaan katsoa Jumalan rakkauteen, on se, että me annetaan sen toimia kaikkien tekojemme motiivina. Kun me tehdään hyvää, meidän ei tulisi tehdä sitä pelkästä velvollisuuden tunnosta tai pelosta, vaan sen takia, että Jumala rakastaa meitä niin paljon. Jos pelko ja velvollisuus motivoi meitä, niin me ollaan kuin Egyptissä asuvat israelaiset, jotka kantoi tiiliskiviä ruoskaniskujen uhalla. Tällainen työn tekeminen on raskasta ja puuduttavaa, ja se ei pysty kestämään pitkässä juoksussa. Jeesuksen antama ies on kevyt. Meillä on rakastava Jumala, joka on sovittanut meidän syntimme. Me saadaan ilosta ja kiitollisuudesta käsin tehdä kaikki voitavamme palvellaksemme häntä. Joskus mä oon kuunnellut semmoisia kovia helvettisaarnoja. Mä ajattelin, että näiden kautta me nyt saa vähän motiivia taas taistella syntiä vastaan ja palvella Jumalaa. Ja ehkä ne on hetken verran antanut sitä motiivia. Mutta ne ei niin kuin ole hirveän kauaskantoisia ratkaisuja, nämä tämmöiset motiivit. Jos me halutaan kasvaa rakkaudessa, niin meidän tulee rakastaa, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. En tarkoita, ettei velvollisuuden tunto tai pelko voisi lainkaan motivoida meitä. Mutta päämotiivin tulisi olla Jumalan rakkaus. Ja pelko ja velvollisuus motiivina voi toimia vasta sitten, kun meidän sydän on niin kylmettynyt, että hänen rakkautensa ei riitä liikuttamaan meitä. Mikä on tänään ollut sun motiivisi tulla seurakuntaan? Onko se sen takia, että no, näin vaan kuuluu tehdä? Jos se on velvollisuuden tunto, joka on saanut sut tänne tulemaan, niin ei se mitään. Hyvä, että tulit. Mutta muista, että sulla on paljon kasvun varaa, koska Jumalan rakkauden tulisi olla se motiivi kaikelle, mitä sä teet. Ja me ei voida löytää sitä niin kuin motiivia myöskään niistä itse asioista, mitä me tehdään. Se, mitä Jumala on kutsunut meitä tekemään, ei ole aina kivaa, ei ole helppoa. Se on monesti vaivalloista ja tuskallista. Ja sen takia Jeesus sanoi, että meidän tulee valvoa. Me ei voida löytää motiivia niistä itse asioista, ikään kuin ne olisi kivoja. Mutta jos meillä on kirkas näky Jumalan rakkaudesta, niin me jaksetaan tehdä mitä tahansa, oli ne kuinka raskaita tahansa. Kaiken minä pystyn hänessä, joka minua vahvistaa, sanoi Paavali. Ja ajattelin, että osittain tämä merkitsi sitä, että hän sai kaiken voiman kaiken kestämiseen siitä rakkaudellisen isän näystä, mikä hänellä oli. No viimeinen tapa, millä meidän tulee katsoa Jumalan rakkauteen, on se, että me pyrimme imitoimaan sitä omassa elämässämme. Niin kuin lapsi, joka pyrkii imitoimaan omaa isäänsä. Jumalan rakkaus ei ole vain motiivi suorittaa jotain velvollisuuksia, vaan Jumalan rakkaus on se itse velvollisuus, jota meidän tulisi heijastaa elämässämme. Tämän takia mikään muu motiivi ei toimi oikeana motiivina tai ei pysty antamaan meille sitä voimaa tehdä sitä, mitä Jumala on kutsunut meitä tekemään. Ja tämä asiayhteys puhuu myös puoltaa tätä, että nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Eli täydellisenä rakkautena. Rakkaus on lain täyttymys. Me ollaan velvollisia rakastamaan lähimmäistämme. Me ollaan velvollisia rakastamaan tällä samalla kestävällä ja iankaikkisella rakkaudella, millä Jumala on rakastanut meitä. Semmoisella, jossa ei ole mitään muutosta, joka ei joskus niin kuin tipu alaspäin, joka vaan jatkuvasti kestää ja kärsii, eikä sammu, vaikka mitä tapahtuisi. Me ollaan velvollisia rakastamaan muita tällä Isän Jumalan ansiottomalla rakkaudella. Rakastamaan ihmisiä, vaikka ne ei anna meille mitään takaisin, täysin pyyteettömästi, vaikka ne vaan antaa meille kirouksia vastineeksi, niin meidän tulisi silti rakastaa heitä, jotta me rakastettaisiin heitä Isän Jumalan ansiottomalla rakkaudella. Ja meidän tulisi myös rakastaa hänen kalliilla rakkaudellansa, joka kärsii vaivaa ja on valmis luopumaan omastansa lähimmäisen hyväksi. Oma talous, omat tärkeät asiat, sun aika, monia asioita. Meidän täytyy luopua ja olemaan valmis kärsimään rakastaessamme lähimmäistämme. Rakkaus on lain täyttymys. Tämä ei tarkoita sitä, että me voidaan nyt laiminlyödä Jumalan sanan käskyjä, kunhan me nyt vaan rakastetaan lähimmäistämme. Ei, koska Jumalan laki heijastaa Jumalan rakkautta, ja jos me laiminlyödään sitä, niin me ei rakasteta lähimmäistämme. Mutta silloin, kun me täytetään näitä Jumalan lain käskyjä, niin meidän tulisi nähdä ne Jumalan rakkauden ilmentyminä. Ja tämä on se kirkkaus, jota meidän kristittyliin tulisi loistaa meidän omassa elämässämme. No nyt me ollaan käyty tämän päivän teksti katkemalla läpi. Eka me kävittiin läpi Jumalan lapsen olemisen merkitystä. Ja mä totesin, että me ollaan Jumalan lapsia sekä asemamme että luonteemme puolesta. Että meidän Jumalan lapsena oleminen on ainutlaatuista, mutta ei yksilöllistä. Että Jumalan lapsena oleminen on näkymätön ja salainen tosiasia, ja että vasta kun Jeesus tulee takaisin, niin se muuttuu näkyväksi. Seuraavaksi me käytiin läpi Jumalan lapsena olemisen perustusta, joka on Jumalan rakkaus. Ja mä totesin, että tämä rakkaus on kallis, se on ansioton ja se on iankaikkinen. Ja viimeisessä käytiin läpi Jumalan lapsena olemisen sovellutusta. Ja mä totesin, että meidän tulee katsoa Isän Jumalan rakkautta muistelemalla ja miettimällä sitä, antamalla sen toimia motiivina kaikissa teoissamme ja pyrkimällä imitoimaan sitä omassa elämässämme. Me ollaan Jumalan lapsia ja meillä on taivallinen Isä, joka rakastaa meitä mielettömän paljon. Ne, joilla on ollut hyvä suhde Isäänsä, niin saattaa miettiä, että voiko Jumala rakastaa todella enemmän kuin oma Isäni. Tai ne, joilla on ollut huono suhde Isäänsä, miettii, että no voiko tähän Jumalan rakkauteen oikeasti luottaa? Uskallanko mä heittäytyä sen varaan kannettavaksi? Efesolaiskirjeen 3. luku antaa tähän vastauksen. Siellä sanotaan, että Jumalasta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Jumala on isyyden mallikuva. Kaikki muut on vain halpoja kopioita hänestä. Jeesus ilmaisi tämän saman ajatuksen aika vahvasti Matteuksen evankeliumissa, jossa hän sanoi, että älkää salliko kenenkään kutsua itseänne isäksi, sillä yksi on teidän isänne. Jumalan luonteeseen kuuluu isänä oleminen. Hän ei voi olla mitään muuta kuin rakastava taivallinen isämme. Jos sulla on ollut huonoja isäkokemuksia, niin muista, että taivallisessa isässä ei ole mitään virheitä. Se, että kopioissa on virheitä, ei tarkoita, että alkuperäisessä isyydessä olisi mitään vajeita. Ja jos sulla on ollut hyviä isäkokemuksia, niin muista, että nämä tavoittaa vain pienen murto-osan Isän Jumalan isyydestä. Älä siis laita toivoasi mihinkään isähahmoon, minkä sä pystyt löytämään maan päältä. Meidän taivallinen isämme on täydellinen, ja hänen rakkaudellisia käsiä me voidaan uskoa elämämme. Älkäämme ikinä aikuistuko pois Jumalan lapsena olemisesta, vaan riiputa aina hänen rakkaudessaan kiinni luottamalla häneen ja imitoimalla hänen rakkauttaansa. Rukoillaan vielä. Kiitos, rakas taivallinen Isä, että ollaan saatu käydä läpi sun sanaasi. Kiitos, että sä oot ilmoittanut meille, kuka sä oot. Sä oot rakastava isämme. Kiitos, että me saadaan heittää koko elämämme sinun käsisi ja saadaan uskoa ja turvautua sinuun ja saadaan äimistyä sinun rakkaudestasi. Kiitos Isä, että sä oot Isä, joka haluat antaa hyviä lahjoja sun lapsillesi ja me rukoillaan, että sä voisit täyttää meidät pyhällä hengellä niin, että me voitaisiin niin kuin oppia tuntemaan sinun rakkautesi, syvyys, korkeus ja leveys ja me voitaisiin myös omassa elämässämme heijastaa sitä muille. Herra, ei me pystytä rakastamaan, ellei me nähdä sitä sun rakkauttasi. Me ei pystytä rakastamaan, ellei me nähdä, kuinka sä oot ensin rakastanut meitä. Joten tätä me pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen.